в нашу квартиру в 10:30 ночью ворвались такие агрессивные молодые женщины.
G'azabnok kayfiyatdagi uch ayol eshikni do'mbira qilib chala boshladi. Ochishim hamono menga tashlanishdi. Sen nega bizni yomonlab intervyu berding? O'zbekiston yoqmasa Rossiyaga yo'qol deyishdi. Ko'zi olaygan bittasi esa yoqamga chang soldi. Ularni menga qarshi gijgijlagan erkaklar guruhi esa uy oldida turishardi.
Они угрожали убийством, физической расправой, кричали: "Уезжай в Россию" или что-то в этом роде. В общем,
Urlay va ularni suratga ola boshlagandan keyingina ayollar guruhi orqaga chekingan. Militsiyaga telefon qilsam, 1 soatda yetib kelishi deydi Urlayeva.
Но милиция приехала через час.
Urlayevani o'ldirishmoqchi degan iddaoni 1 yilda 100 marta eshitganmiz. Hech qisi yo'q deyishdi telefondagilar. 1 soatdan keyin kelgan militsionerlar tajovuzkor va ichi bo'lganga o'xshagan ayollar guruhiga qarshi hech narsa qilishmadi.
Санер сказал, что Елена Урлаева говорит, вас уже несколько лет убивают, и поэтому, ну, что мол, ничего страшного.
Елена Урлаева Rossiya televideniyasiga bergan intervyusida butun o'zbek jamiyatiga xos bo'lgan umumiy muammolar haqida gapirganini, ammo ko'rsatuvda bu gaplar faqat ruslarga oid bo'lib ko'ringanini aytadi.
Я думаю, все почти что граждане имеют такую проблему. Просто российское телевидение выделило русских.
Bunday ko'rsatuvni O'zbekistondagi barcha haqida, tojiklar, qozoqlar va albatta o'zbeklar haqida qilish mumkin. Chunki muammolar barchaning yelkasini ezayotgan yuk, ayniqsa o'zbeklar. Men ko'rsatuv davomida bor haqiqatni aytdim va bu gapim uchun tahdid ham kechikkani yo'q.
У всех нарушаются права и все беззащитны перед этим государством.
O'sha kunning o'zida inson huquqlari faollari Viktoriya Bajenova va Davlatovalarning uyini ham norozi ayollar bosishgan. Bu huquq himoyachilari ham Rossiya teleko'rsatuviga intervyu berishgan edi. 24-aprel kuni Rossiya 1-kanal Prime Time da namoyish qilingan maxsus muxbir spetsialni korrespondent dasturida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi ruslar yomon yashayapti deb tanqid qilindi.
Мяса нету, наверное.
Бабутоне только соседи подкармливают. Ни родней, ни тем более ташкентским социальным службам она не нужна.
Toshkentlik jurnalist Sergey Yeshkov 25 aprel kuni o'zi nashr qiladigan saytda bu ko'rsatuvga salbiy munosabat bildirib, O'zbekistonda ruslar yaxshi yashayotganini pisanda qildi. Toshkentlik jurnalist Sidyanishovga ko'ra, Yeshkov biroz bo'rttirgan.
Ну, я считаю, что Yeshkov тут перегнул палку.
Yeshkov o'z maqolasida Rossiyaga ketgan o'g'li o'z farzandlariga Kinder surpriz degan qandolatni sovg'a qilishga qurbi yetmasligini misol keltirib, O'zbekistondagi ruslar yaxshi yashaydi deb ta'kidlagan. Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik ruslarning men bilgan barchasi o'z farzandiga har kuni qandolat olib bera oladi. Va O'zbekistonda yashovchi men bilgan ruslarning hammasi ham bunday sovg'ani bolalarga olib berishga qurbi yetmaydi. Gap shundaki, O'zbekistondagi ruslar el qatori yashayapti. Ularni rus bo'lgani uchun biroq kamsitayotgani yo'q. Qaytanga tayoq o'zbeklarning boshida sinayapti. Sidyanishov Rossiya televideniyasida namoyish qilingan filmga munosabat bildirar ekan, O'zbekistondagi muammolar unda yashayotgan barcha etnik guruhlar uchun mushtarak ekanligini ta'kidladi.
Ну, то есть он был под кайфом, он был скорее всего либо обкурен, либо уколот.
Ko'rsatuvda bir o'zbekning bir rus qizini kaltaklagani islomiy ekstremistlarning ruslarga qarshi tajovuz sifatida talqin qilindi. Men bu holat ko'rilgan sudda ishtirok etganim bois bu narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Rus qizni kaltaklagan bola nashavand bir toshkentlik edi. U xuddi shu tarzda rusga ham, o'zbekka ham, koreyaga ham tashlanishi mumkin edi. Boz ustiga uni o'zi rus maktabini xatm qilgan va kuchli diniy taqvosi bilan ajralmaydi. Bu voqeani musulmon nasroniy qizni urdi deb talqin qilish anchayin jo'n talqindir. Sidyanishov nazarida rus zabonlar bilan bog'liq katta muammo yo'q. O'zbekistonda rus zabonlar va ayniqsa rus pravoslavlari hukumatning alohida g'amxo'rliklardan bahramand bo'lishayotgani haqida Toshkentdagi yangi apostol cherkovi ruhoniysi Aleksandr Ota Pasxa bayrami kuni ozodlikka bildirgan edi.